Ja, ek het gehoor dat daai een insetsel wat verband hou met een of ander diens wat aangekondig word, praat van 2024 in die verlede tyd. En inderdaad, ons is bykans aan die einde van 2024 en dit is op in 'n sekere sin 'n tyd waarin ons bietjie begin saamvat en terugdink en vorentoe dink en dies meer, maar te gelyke tyd Suid-Afrika is 'n land met talle verrassings en op 'n daaglikse basis word ons verras met nuwe nuus en nuwe verwikkelinge. Daarom altyd iets nuuts in Suid-Afrika. En dit raak natuurlik vir ons as luisteraars, ook as Christene, iemand het gesê, as daar nie water in die kraan is nie, dan is dit 'n politieke aangeleentheid. Die plaaslike munisipaliteit, die provinsiale owerheid, die nasionale owerheid, almal word eweskielik nader gehaak en gesê, maar waar is die dienste? Ons het hiervoor gestem, ons het 'n stem uitgebring, ons het 'n kruis getrek, en dis weer so, ons staan nie onverskillig teenoor hierdie dinge nie, luister en probeer verstaan, wat is vandag kontekstueel belangrik, en hoe behoort ons onsself ook as kinders van die Here daarteenoor te orienteer. So baie welkom by die programme van Radio Kansel, hierdie program dan Perspektief. My naam is Jannie Pelser en ek sê baie dankie ook aan Woesie wat vir ons die program fasiliteer. Ek is sommer 'n volspan vandag en is altyd heerlik want ek kry die geleentheid om self oneindig verryk te word met nuwe kennis en insigte en perspektiewe en inderdaad dit wat hier gedeel word is nie noodwendig die oortuiging van Radio Kansel nie, maar ons almal staan en ons luister en volwasse mense sê, ons luister, ons weeg, ons besluit waarmee ons kan saamgaan, ons sê, goed, hier is ek nog nie helemaal seker, nee, ek gaan 'n bietjie afstand hou, dis mos die aard van volwasse gesprek nie waar nie, en is juist wat ons hier probeer fasiliteer, is heerlike, lekker volwasse gesprek en perspektiewe wat op die tafel kom. My gaste vanoggend, en ek gaan daarom net vir hulle dag sê, en dan maak ons ook seker dat hulle allemaal heerlik met ons saamkuier, professor Theo Venter, ons ken vir hom as politieke ontleder verbonde aan Universiteit van Johannesburg. Professor, ek vertrou dit gaan klop tusselboom.
Ja nee, behalwe vir die hittegolf is alles hier by my onder beheer.
Dit is lekker warm, nee. Ek sien so hier op my rekenaar hier waar ek nou van waarof ek uitsaai 31 grade, nee, en dan staan daar sunny. Ag, dit is ook lekker, nee, die son skyn. Maar nou ja, dit is bietjie droog. Gert van der Westhuizen, 'n bekende saam met ons hier in die program, hy is by Netwerk 24, hy is die politieke redakteur. Dag sê Gert, ek vertrou dit gaan ook baie goed met jou.
Môre Janie, ja, anders as by Tio is alles hier by my buite beheer, so, dit is nie die hitte die.
Alles buite beheer. Goed Gert, dankie dat jy te midde van 'n besige program saam met ons kuier. Professor Antoni van Nieuwkerk, en hy is by UNISA betrokke, eveneens 'n politieke kommentator en analis en wetenskaplike en noem maar op, 'n hele klomp dinge. Prof, dis lekker om saam met u te kuier.
Jannie, ek weet nie of my klank werk nie.
Ja, ons luister, ons hoor vir u.
O, okay, baie goed. Ja, nee, baie dankie, goeiemôre, dit gaan goed. Ek weet nie wie se in beheer nie, maar ons probeer maar kyk wat ons kan verstaan. Die wêreld regtig lyk my val uit mekaar. En ek kan dalk al klare voorspelling waag, Jannie, dat volgende jaar moeiliker gaan wees as hierdie jaar.
Miskien is dit omtrent die enigste ding wat ons met sekerheid kan sê, nee, die uitdaging sal inderdaad meer word. En dan Paul Sawyer, en hy is by Suid-Afrikaanse Onderwysunie, dis lekker om saam met jou te kuier, Paul, dankie dat jy ingeskakel is.
Baie dankie, Jannie, nee, ook lekker warm, en die jaar het nog nie afgeëindig nie, as op die klompietjies wat moet afgehandel word.
In die media word die term ons gebruik, nee, breaking news, en so pas, dit is sommer baie nuut, en het eindelijk so pas hierdie nuus gebreek, eindelijk laat aand het ek dit raak gesien op Netwerk 24, die kabinetskommeling met onder andere met Thembi Simelane, wat na menslike nedersettings verskuif, en dit onder 'n wolk van verdenking, en die minister van menslike nedersettings wat blykbaar haar posisie inneem by justisie, en nou wonder 'n ouma net oor hierdie hele saak, is dit maar net die manier waarop dinge gedoen word. Sy is onder 'n wolk van verdenking, ek het gedink, daar is iets soos die op sy staan, 'n beginsel, daar's baie druk, dat sy moet plek maak vir iemand anders, omdat haar eie integriteit nie na wense is op hierdie stadium nie, sy is tans oor see waar sy Suid-Afrika verteenwoordig in sekere hoedanighede, En ou wonder maar net, hoe moet ons hier oor nadink? En ek nooi vir die hartlikheid om saam te kuier hier rondom, maar ek gaan sommer net begin by Gert. En die rest van u, die dans dan asseblief saam. Gert, hoe moet een mens die dinge verstaan? Mens sou toch nou verwag dat, dat die dame nou plek maak, ook al is het net een kwestie van self respect, nie waar nie?
Ja, kijk, sy het natuurlijk gesê, sy het vir president Cyril Ramaphosa van die regering gesê, dat hy nie kan nie
Gert, ons hoor nie vir jou lekker, dit klink een bykie, wat is een mooi Hollands vir gemaffel, dit klink so of jy dier een of ander masker of ietsie praat?
Klink het nou beter, Janie?
Ja, sy 10.000 keer beter. Goed, jy sê, sy het vir meneer Ramaphosa gesê van die toedrag van saak.
Sy het vir Ramaphosa gesê, sy het voor die integriteitskomitee van die ANC verskyn, sy kan nie op sy staan nie, want daar is nog nie een saak wat in die hof aan hanger gemaakt is. Ek het nou net met Tio WhatsApp uitgeruil voor die program begin het, van die MK-partij wat vanmorgen ook daarop reageer het. Hulle sê natuurlijk, Ramaphosa probeer die hele justitiedepartement onder sy beheer kry en Thembi Simelane staan in sy pad, en sy steen in sekere van Patoy kant, vooral mense wat Patoy aanstel, wat nie die nodige sekerheidslarings het nie, so dat is baie goed wat die rond te doen, maar uiteindelik moest die president eintlik geen keuse gehad as om teenoor op te tree nie, want dit kom meer op 'n saak van botsende belange. Baie mense reken eerder, hy moest echter heeltemal van haar ontslaag raak het en haar nie net geskuif het. Soos Ethel Trillip sê, dit is eintlik 'n belediging vir Suid-Afrikaners deur net die stoele op die dek bietjie rond te skuif. Ek sien Ethel het ook nou vanmôre weer aangegaan oor die hele saak. Die openbare beskermer het hom nou laat weet dat sy ook sal ondersoek instel na die beweringe teen Simelane of die klag wat Ethel Trillip gelê het. So hierdie ding is nog lank nie klaar nie, Jannie.
Prof. Tuur, terwyl u en Gert nou met mekaar gedagtes gewissel het en dan die ander asseblief baie welkom, Prof. Tuur.
Ja, kom ek maak het so bietjie persoonlik, toe ek gisteraand van Gert hierdie breaking news boodskap gekry, toe ek het eers 'n halfuur na die tyd gelees, want ek het in my swembad gesit en vir die sterre gekyk. So ek het dit gemis. Maar ek het hom vinnig ingehaal. Jannie, ek wil 'n bietjie 'n weier draai loop en dan antwoord ek jou vraag direk.
Asseblief.
Synde by 2 of 3 universiteite betrokke te wees, is ons allemaal eindelijk bewus van by wat by Stellenbosch aan die gang is, en waar daar eindelijk geen wenners in hierdie hele aksie is nie, want wat moes gebeur het, is toe die rector uitgevang is, dat hy 'n onafhanklike verslag eindelijk beïnvloed het, moes hy sommer self geloop het. Jy moet nie vir hom vra om te loop nie. Die integriteit wat daar moet bestaan by bestuur. Ek was by so 'n proses betrokke 10 jaar gelede toe Teun Veelhof dit moes doen, omdat hy eenvoudig nie geluister het nie en sterk tussen die bene weg by die universiteit. Ek wil nou nie daai hele saak aanhaal nie. Maar ek dink met Thembi Simelane of Nkadimeng, dit is haar vorige van toe sy getroud was, geld vir my in beginsel die selle. Sy is uitgevang, en die oomblik wat jy uitgevang word, selfs as jy na die Amerikaanse politiek kyk, jy kan baie onwettighede aanvang, maar as jy uitgevang word, dat jy lieg, dan is die impeachment reël op jou. En ek dink, by ons is dit nie baie anders nie, maar waar ek in die Verenigde Koninkryk sou verwag dat as iemand uitgevang word, hy sommer dadelik loop. Hier by ons is daar 'n mate van arrogantie by die regerende party, dat jy moet regtig gedwing word. Die enigste ou wat hierdie reël tot nou toe goed nagekom het, was minister Nene. Hy het op 'n stadium self geloop, want hy het gesê, die Guptas en ek het 'n verhouding gehad waarmee ek nie oop kaarte gespeel het nie. Dit beteken ek moet my goed vat en loop. En ek het gedog, dalk is dit die begin van 'n nuwe kultuur, maar ek was heeltemal verkeerd. Thembi Simelane behoort nie in die kabinet te wees nie. Ek dink Gert is heeltemal reg. As minister van Justisie was daar 'n ongelooflike botsing van belange, want die ondersoek na haar val eintlik binne haar portefeulje en dan kan jy nie. En nou is 'n laaste ding miskien net. Die grootste ondersteuningsgroep, enkele ondersteuningsgroep, van president Ramaphosa kom uit die Limpopo provinsie uit. As jy kyk na wie almal in die kabinet sit, dan sal jy agterkom naas die Oos-Kaap is die meeste verteenwoordigers in die kabinet kom uit die Limpopo provinsie uit en dan 'n verspreiding tussen die ander provinsietjies. So wat het hy hier gedoen? Hy neem 'n prominente lid van die Limpopo constituency of die belangegebied. Hy vervang haar met iemand anders uit dieselfde provinsie. So sy constituency is nog veilig. Ja. En ongelukkig dink ek hy het nie sterk genoeg opgetree nie.
Prof Antoni, kom ons hoor hoe voel u en ek weet nie of Paul ook ietsie wil sê nie. Ek dit bly vir ons almal relevant, né, Prof Antoni?
Ja. Kom ek vat dit nog weier.
Ja. Ja.
As jy nou gedink het of ons luisteraars dink dat 'n mens politici moet vereenselwig met kredietwaardigheid, eerlikheid, integriteit. En dat politici gedryf word deur 'n waardestelsel wat uit die grondwet kom met wie ons kan vereenselwig. Dan moet jy twee keer dink. Ons kla nou oor Cyril wat net sy ministers rondskuif en nie vir die eerste keer nie. Maar net 2 of 3 dae gelede het Joe Biden sy seun vrygespreek van ongelooflike aanklagte.
Ja.
Jy sit en dink, is dit die nalatenskap in die laaste 2 of 3 weke van Joe Biden?
Inderdaad.
Jy weet, jy kan sommer die Oekraïne ook daarby bybring, want dis waar van die gemors begin gebeur het, maar die ongelooflike klag staat teen sy seun en sy familie. Ja. Dat jy net besef, dat as jy dink dat Amerika, jy weet, die baken is van demokrasie, menseregte, integriteit, goeie bestuur, en al die type van mooi goeders waaroor politici baie graag praat, dan moet ons 2 keer dink. Met ander woorde, ek is nou 'n deelnemer hier wat sê, ek is baie sinies oor die manier waarop politici optrek. Ons moet nie optree, ons moet nie te veel van hulle verwag nie. En Tue is heeltemal reg. Tue is heeltemal reg dat daar's 'n constituency, jy weet die president is in die ANC aan die mag, en hy sit aan die bokant van 'n klomp groeperinge wat met mekaar struwel om die mag by hom oor te neem. En hy moet baie versigtig wees om seker te maak dat sy sleutelfigure in sy kabinet mense is wat sy ondersteuners na hom toe kan bring. Hy speel daai spel en hy het nie baie jare oor om dit te doen nie. So hy gaan nie onmiddellik, selfs al is hierdie vrou skuldig, en is dit Paulie wat hierdie goeders vir ons elke dag, jy weet, optis en aanbied, die geld wat nie sin maak nie in haar lewenstyl en so aan en so meer. Ten spyte daarvan, en jy kan dieselfde vraag vra van baie ander kabinetsministers, ten spyte daarvan, is dit vir hom belangrik om op hierdie stadium waar hy nou die wat is limelight, hy is nou in die kollig oor die G20, en hy het gister vir die Nigeriese president, jy weet, baie geglimlag, en daar is ook 'n storie om te vertel, dink ek. So hy is in die kollig, almal stel belang in wat hy doen en so aan. Die laaste ding wat hy nou wil doen is om betrokke te raak in 'n soort van 'n lomp poging van sy ondersteuners en die wat hom binne in die ANC teenstaan, om daarvan nou, jy weet, groot gewag te maak. So hy skuif net mense 'n bietjie rond. Ek dink op die langer duur gaan dit teen hom tel, net soos hy verlede jaar of met die vorige administrasie, die minister van verdediging, jy kon nie verdedig wat sy gedoen het nie, excuse the pun. En toe word sy die speaker van die parlement. En hy sit vir Andy Motshega daar as die minister van verdediging. En ons kan, as jy wil, ook praat oor die verval van ons weermag as gevolg van die politiek wat homself uitspeel. En dis nie in die nasionale belang, sou ek sê, vir die president om so op te tree. En trouwens, ek dink dat daar sal 'n terugslag wees in komende weke vanuit die regering van nasionale eenheid. Maar die arme president moet nie net sy ondersteuners en teenstanders binne in die regerende party of sy party, die meerderheidsparty, tevrede stel nie, maar hy moet die hele alliansiepolitiek op 'n manier kan bestuur. En ek dink hy sukkel toenemend daarmee.
Nou toe Gert begin het, toe sê Tio, maar hy wil 'n bietjie weier trek. Toe sê Antoni, hy wil dit ook nou nog bietjie weier trek. Nou wil ek dit nog bietjie weier trek en vra, maar dit lyk vir my, en my bedoeling is nie om negatief te wees nie, maar dat ons binne die Suid-Afrikaanse konteks 'n probleem het. Ek lees net gisterand, Paul, in onderwijskringe verwys hulle na die misdadigheid onder, en ek veralgemeen ook verskriklik, is my eie verwoording daarvan, van onderwijsers, verkrachtings op skoolterreine, oneerlikheid, ensovoorts, ensovoorts, en dis toch die mense wat ons kinders die toekomst moet inlei. Nou ek weet, as ek praat van onderwijsers, dan praat ek insluitend en 'n geweldige groep en 'n verteenwoordigende of dan ook diverse groepering van mense. Maar ou is toch bekommerd dat dat daar, lyk vir my iewers by ons, 'n integriteitsprobleem in Suid-Afrika is. Paul?
Ja, Janie, ek wil so 'n bietjie nader trek. Ek sien die, ons span nie net al hoe weier en weier. Eerstens wil ek net sê, ek dink positief is daarom dat Paul Machatile se vrou dame Louis Liebenberg steen teruggegee het. Ek weet nie wat te waarde dit vir ons kan wees.
Inderdaad, maar, ja.
Maar dit is net so tom in die kies rondom doop. Eerstens wil ek saamstem met Gert. Ek dink dit is maar 'n konflik van belang. En dan ja. As die ouwe sien hoe die ouwens dit uittrek, in terme van, ek is nog nie gedaag nie, is die regte ding om te doen om eindelijk te loop. Ons het, twee goed. Die een ding is, die feit dat onderwijsers nou deur 'n uitproses, 'n wettingproses moet gaan, dit is wat hierdie goed nogal opgebring het en na mekaar gekyk het. En ons verwelkom dit. Ek bedoel, dit is belangrik dat dit so sal wees. Maar die groot ding wat ons na gaan kyk is, en ons het dit binnenkant ons eie organisasie en ons eie ledetaal, wat ons 'n sterk fokus daarop is om te sê, ons onderbreek ethiese leierskap. Dit is 'n integriteitsding, dit is 'n waarde wat nie meer vertroud is nie. En die voorbeelde wat dood eenvoudig net gestel word, is totaal ongelooflik dat ouens dink hulle kan wegkom met hierdie onethiese hanteringswyses. En dan sê ons, onderwysers, maak jy saak in wat se sweer jy werk nie, word maar soos polisiemanne en regters en, hoe nie sê politici nie, maar soos dokters ook, word aan 'n hoër ethiese, onbillik partykeer, maar aan 'n hoër ethiese standaard gemeet binnekant ons gemeenskappe. En ja, dit plaas bepaalde druk op, maar dat ons in onderwys ook 'n ethiese leierskap krisis het, is vir ons baie duidelik.
Nou, ons rekening nou weer nou, asseblief,
kan ek dit gauw hier inchip, na aanleiding van wat Toon en Paul nou ook gesê het, soos die Engelsman sê, let's spare a thought for poor Zizi Kotwa, hy het die ANC se opstuisaan reël gevolg, omdat hy in die hof aangeklaas van korrupsie, en hy het bedank as minister van sport en as parlementslid, en daar word die klagtes ja. teruggetrek.
Ja.
Jy weet so, ek wonder wat sal hy van die hele situasie sê.
Ja, collega's nou, ons trek hier net nou weer bietjie terug hier na ons toe, en die kontekste, en vooral dan nou by Paul, en sê ook hoe jy oor die gedachte nadink, en so, maar Bella, Tannie Bella, die bly maar een familielid, lyk het vir my wat ons stief behandel, en dit was die 15 November toe daar 'n see van oranje was, en duisende mense opgeruk het by die Voortrekker Monument en die smeer, en hulle onbeha met Bella, en vooral dan artikel 4 en 5 daar luidkeels ook verkondig het, wat ook in onorde is, en toe, sommige hier in die afgelope week of twee, was daar groot deurbraak en feestvieringe, omdat daar oënskynlik sekere afsprake gemaak is, ooreenkomste het in plek gekom, en maar die volgende ding toe sê, en ek verbaliseer nou sommer en parafraseer, meneer Ramaphosa, maar ek weet niks hiervan nie, en Paul Machatile sê, maar ek weet niks hiervan nie, en anders sê, maar Netlek het nie 'n mandaat gehad om hierdie saak namens die RNE te besleg nie, en die RNE weet hier niks van nie, so wat het ons nou op die tafel, Paul, en jy sou die aangewese persoon wees om nou die afskopwerk te doen?
Baie dankie, Janie. Nee, ons het 'n lekker, wat noem ons, 'n trifle kerspoeding, wat nou voor ons wag, wat moet uitgespoel word. Ons was redelik opgewonde oor die Netlek proses, want het is nie regtig 'n politieke proses nie, maar dat het nie, en ek is doodseker daarvan, van het ons te hore gekom het van die Netlek proses, is daar duidelik gesê, dit is die presidentie, en as ek glo die presidentie sluit aan die president en die adjunkt president, en die minister, die departement van basiese onderwijs, wat nou deur die minister verteenwoordig word, en dan solidariteit, wat eintlik begin het met 'n netwerkproses om te sê, hoorie so, vir die optog wil hulle graag 'n beskermende optog hê, en toe sê Netlek vir hulle net, jammer, daar moet 'n proses gevolg word, en die Netlek proses is gevolg, en dit is die uiteinde daarvan gewees. So, my gevoel is dat dit hang maar, dit gaan nog steeds maar 'n politieke proses wees, en ek glo dat die partye, indien die Netlek proses nie gestand gehou gaan word nie, sal daar seker 'n litigasieproses wees. Ons van wat ons net wil sê, en ek wil vir die luisteraars ook baie duidelik sê, is dat ons moet onthou, voordat die wet nie gepromulgeer is, en voordat hy nie gesê is, hy tree nou in werking van hierdie datum, met hierdie uitsluiting of hierdie goed nie, is die ou wet nog in stand, en ons weet ook nie hoe hy gaan uitrol nou vanaf die 13e Desember nie, dit is volgende Vrydag, hoe hy gaan uitrol nie, so dit is die bella van voor die verkiesing tot nou toe bly in Engels sê ons 'n stop start, jy weet nie regtig hoe voor te berei nie, maar op die ou end van die dag is die wet geteken en dat hy gaan 95% behalwe klousule 4 en 5 in werking gestel gaan word, en op hoe manier is 'n feit, en ons moet onsself daarvoor maar voorberei rondom dit. Ek dink ook die ding rondom taal en toelating gaan in die Afrikaanse gemeenskap gaan het om Afrikaans, maar ek dink ook vir die groot meerderheid daar buite gaan het oor dat die verhouding tussen die samewerking tussen regering en gemeenskap moet net op 'n beter manier versterk en verwoord word as wat dit heidiglik in die wet in klousule 4 en 5 deurgesit word. En dis waar ons nou staan. Ek glo nog steeds, het gaan 'n politieke proses wees om die bella te verander of die bella te heronderhandel, maar die wet is geteken en daar's ander prosesse wat gevolg moet word as jy daai klousules wil herskrywe, en ek dink dit gaan nie net sommer oornag gebeur nie. Wat is Jannie, so onsekerhede, dis al wat ek kan sê.
Is die vreugdesvuur kollegas nie daar voortydig aangesteek nie, want daar was baie daarvan gemaak, het Netlek, en help my, ek het nie al die kennis of inligting nie, in teendeel, het hulle 'n mandaat gehad om met ander hierdie proses te voer, en dan op so 'n wyse dat het regtig aanvanklik geklink het asof die koel deur die kerk is. En nou blyk dit dat daar benewens die presidentsie en dies meer ook ander in die ANC binnekringe en ook Suid-Afrikaanse watter ander partye groot ongemak is hieroor, en sê dit is nou maar weer net bedekte rasisme en wit skole, blanke skole, Afrikaanssprekende skole wat hulle superioriteit en hulle voorregte wil behou en dies meer en dies meer. Help asseblief.
Jannie, kom ek sê so, terwyl ons nou ten minste 'n goeie rugbyjaar gehad het, kom ons gebruik twee rugby metafore. In die eerste plek was die uitsluiting van klousule 4 en 5 'n kantlyn skoppie. Nou wat doen jy met 'n kantlyn skop in rugby nou? Wel, jy koop tyd. Jy koop posisie en jy koop eintlik 'n nuwe strategiese posisie of 'n taktiese posisie op die veld. Nadat jy nou die kantlyn skoppie gehad het, dan moet die spel weer begin. En die soos wat ek dit verstaan het, het die president gesê, ek gaan nie hierdie twee klousules saam onderteken nie, ek hou dit een kant, en dan stuur ek die Bella wet na die geskilbeslegtingsmeganisme, wat toe nou nog nie bestaan het nie, maar hy bestaan nou, wat in die kantoor van die visiepresident of die adjunkpresident setel. Inderdaad. En nou, hier kom die tweede rugby metafoortjie. Ons weet, ons het twee uitstekende vleels, wat kan swenk en wat kan goose step en al hierdie snaakse goed. Toe gaan solidariteit in Afriforum en hulle doen 'n goose step en hulle omseil die proses in 'n sekere sin deur ook Netlek te betrek. Dit was nie verkeerd nie. Dit was net 'n slim beweging om 'n ander hoek op dieselfde wetgewing te kry en om die ander belange te betrek. Nou die groot fout is, as jy begin goose step en jy begin swenk, moet jy nie begin juig voor jy die 3 gedruk het nie. En ek dink verlede week was daar heeltemal te veel gejuig want nou is daar 'n klomp kragte losgemaak. Binne die ANC, binne die vakbondbeweging, binne, jy kan dit nou maar noem, wat nou hierdie swenkbeweging nou raak gesien het, hulle is 'n bietjie omkant betrap, maar dit beteken maar net, en daar wil ek by, by die vorige, by Paul aansluit, al wat nou gaan gebeur, is die implementering van hierdie wetgewing, gaan langer sloer, as wat ons gedink het, want daar is nou meer belange om te hanteer, en van hierdie belange is nou na 'n punt gedryf, waar ek dink hulle nie meer kans sien vir enige toegewings van enige aard nie. So, 'n mens moet partykeer oppas, slim kan sy baas vang.
Gert Antoni, nou klink het vir my, die skeidsregter sê, dis toe nou nie 'n 3 nie, nee, en die mense skreef van die kantlyn af en vra die skeidsregter of hy sy ma weet, hy het opgestaan vanoggend. So, daar is nou baie kritiek.
Ja, Jannie, ek wil net dalk 'n ander perspektief gee. So, ek stem saam met Paul en met Tieu. Hierdie taktieke werk nie. En dit gaan gevolge hê en groot skade, wat my om betref. Ek kyk nou die aand na JJ Tabane, wat met Flip van Solidariteit een gesprek voer. Oonskynlik oor Bella, maar eintlik oor iets anderster. En dit is die verhouding tussen die Afrikaners en die res van die nasie. En terwyl Tabane nou begin praat met Flip, wys daar op die agtergrond, is daar so 'n foto van 10,000 skare wat oranje dra en die voortrekker monument in die agtergrond. En JJ Tabane sê vir Flip, wys, can you explain this to the viewer, the average viewer who's listening to the program? Wat doen julle hier? En Flip doen, maak wat my aan betref, 'n fout om nou in die geskiedenis in te gaan van Oranje. Hy gaan na Nederland toe en prins, wie was het prins? Whatever. Hy gaan honderde jare terug in die geskiedenis in en net daar verloor hy die vermoë om vir Tabane te sê, wat eintlik die fasiliteerder is van die gesprek, om vir die nasie toe te spreek oor wat het is hierdie Afrikaner minderheidsgroep eintlik wil doen. Insluitende met moedertaal onderrig. En Tabane sê vir hom, ek het 'n dogter, kan sy na Kreersdorp hoërskool toe gaan en haar eie taal praat? Of moet sy Afrikaans praat? Of moet ons allemaal Engels praat? En ek kon dit nie antwoord nie. En net daar besef ek, dat met hierdie taktiese skuiwe waarvan my collega's nou praat, om Bella te gebruik, om Afrikaans as 'n taal en ander voorregte te verskans, is ons besig om op die langer duur groot skade te berokken aan die verhouding en die sosiale kohesie wat alreeds bros is in hierdie land. En ek dink hierdie ding gaan uitrol oor tyd en daar gaan geen toegewings gemaak word nie. Trouwens, hierdie ding van Oranje het die ANC so kwaad gemaak en vir Panyaza Lesufi so kwaad gemaak dat hy nou op 'n punt is om te sê, ek wil vir die Afrikaners bewys dat jy moet jou kind na my skool toe bring en ons gaan nie Afrikaans met jou praat nie. En dis die verkeerde uitkoms van wat aan die gang is. Ons wen nie, niemand wen nie, trouwens. Ek is nogal kwaad daaroor, oor hierdie taktiese skuile, hierdie rugby idees waarvan jy, it doesn't work.
Gerte, ek het al gesien, as partykeer is ons kuier, dan is volgende dag, dan sal 'n artikel of 'n bydra op Netwerk 24, wat aansluit by dit waar ons gesels het. Nou, jy gaan môre dalk skryf hieroor. Hoe voel jy oor hierdie ding? Is ons besig, dis moeilik om te sê, dis 'n delikate balansstoertjie, nee, om aan die een kant te sê, maar ons het dit wat vir ons kosbaar is, en aan die ander kant, ons is deel van 'n baie, baie groter geheel in Suid-Afrika.
Kijk, my geleerde vriende is allemaal reg nie. Alles wat julle sê is reg. Wat Paul sê, dit gaan 'n politieke oplossing op die einde wees. Ek dink wat Tieu sê is ook reg, die vreugdevuur is te vroeg aangesteek. Wat Antoni sê is baie waar en dit is baie ontstellend eintlik wat Antoni sê. As jy kyk na die verklaring wat die ANC gister uitgereik het en die reaksie van Solidariteit daarop, is die kloof tussen die twee groepe besig om al hoe wyer te raak. En die ANC sien daai oranje optog bloot as 'n poging om die transformasie om te keer wat sedert 94 daar gestel is, en hulle sien dit ook as 'n poging tot wit bevoorregting, om wit bevoorregting te verskans. Dit ontken Solidariteit nou, en hulle sê dit is ook 'n kwessie by swart en bruin mense. Maar baie interessant, en hier sal Paul dalk ook meer kan sê, dit lyk of Daar het vanmôre 'n verslag van FETSAS uitgekom oor syfers in die onderwys en dit sê dit lyk of Afrikaanse leerlinge in Suid-Afrika toenemend migreer van Afrikaans enkel medium skole na meertalige skole, insluitend skole wat glad nie onderrig in Afrikaans bied nie. Jy weet, so dit is vir my ook nogal 'n interessante tendens wat kom in, en ek dink Paul sal 'n bietjie meer daaroor kan sê. Jy weet, maar baie mense voel ook dat hulle kinders eerder in Engels moet grootmaak, want Engels is met die taal van die besigheid en is die taal van die wêreld waarin hulle gaan groot word en waarin hulle gaan studeer en so. Maar op die einde het dit 'n baie onverkooklike situasie geword. Dis reg wat Antonie sê, en ek is net bevrees die twee groepe beweeg al hoe verder en verder en verder uit mekaar uit en eerder as nader aan mekaar in die sosiale kohesie lei daaronder.
Ja, dankie Jannie. Ek wil graag voor inkom en deur te sê dit is ongelukkig dat Bella net hoofsaaklik gesien word uit ons gemeenskappe uit as 'n Afrikaanse ding, en ons moet dit eerder as 'n moedertaal onderrig sien, en ons moet dit ook eerder sien as dat ons moet die departement of die regering se vergrepe na staatsskole toe probeer keer en ja, die taal is 'n sensitiewe kwessie. Dit is 'n totaal ene. Ons is ook van mening dat indien 'n skool nie vol is nie, is dit nie nodig om 'n taal te verander nie, of 'n toelating te verander nie, juis om 'n politieke ideologie dalk daarin te kry nie, maar dat ons daai beskerming kan gee en dat gemeenskappe dit kan hanteer. Verseker is daar so ek dink uit die Afrikaans enkel medium geleedere van 10 jaar terug tot nou toe, het ek nie die statistiek nie, maar 'n duidelike afname in enkel medium Afrikaanse skole, maar nie noodwendig as gevolg van gedrewe transformasie nie, maar dood eenvoudig as gevolg van demografiese transformasie. Dood eenvoudig in terme van, om 'n skool aan die gang te hou, moet ek parallel of dubbel medium gaan. Om my personeel te behou, moet ek hierdie aspek in werking tree. Maar wat ons LER in Gauteng sê, is dat hoorie so, Afrikaans enkel medium skool wat 'n waglys het nog van 80 of 90 kinders, ek gaan jou nou dwing om buiten jou huidige kapasiteit nog meer kinders toe te laat, onredelik toe te laat. Ek dink dit is waarvoor ons bang staan en dit is waarvoor ons vas staan. En ons weet nou, op hierdie stadium binnekant toelating, ons kyk wat gebeur in die Weskaap, ons sien wat gebeur in die Gauteng, daar gaan nog die migrasie oor die Desember vakansie, gaan daar nog meer druk op skole wees, nie om te transformeer nie, maar om die kapasiteit wat daar nie is nie, te kan hanteer in terme van nuwe toevoegings tot leerders. So, Bella, bietjie in die groter opsig gesien, dink ek dit is verseker so, en dan die finaliteit is ook, ons kan nie net dat waar daar nog eilande van kwaliteit is nie, dubbel medium, parallel medium, X-model C skole, enkel medium skole, quintiel 3 skole, kan ons nie net as gevolg van departementele ingryping dit heeltemal toelaat nie. So dit is 'n bietjie 'n ander hoek wat ons moet na gaan kyk om seker te maak daarvan.
Kom ons beweeg aan. Sure, dis sulke belangrike goed as hierdie interessante goed, maar ook baie belangrik. Suid-Afrika sal in 2025 die voorsitterstoel van die G20 lande of gemeenskap of liggaam dan nou inneem. Prof Tiel en collega's, net so 'n stukkie begripsverheldering asseblief. Wie is die G20 lande? Wat is die belang van hierdie groepering vir Suid-Afrika en ook internasionaal? In die media lees ek dat hierdie byeenkoms en hierdie voorreg sal Suid-Afrika ongeveer 700 miljoen rand kos. Talle komiteevergaderings wat hier sal moet plaasvind. Engeland het gesê hulle sal sommige daarvan akkommodeer. En dan gaan my gedagte na 'n gesprek wat hulle met een van die Zamazamas het by Stilfontein, en hy sê, al wat ek wil hê is 'n bord kos vir myself en vir my gesin vanaand. Nou, hoe trek mens hierdie twee wêrelde by mekaar van 'n baie groot presentasie in Suid-Afrika en die onlangse verlede het 'n program gedoen oor voedselsekerheid en voedselnood. Mense wat letterlik honger gaan slaap, kinders wat nie genoeg saamgevoed is nie. Ek besef dat hierdie balans is baie moeilik. En dan het ons hierdie heerlike saamkuier met 'n agenda wat voorspelbaar is. Ek bedoel, dit voel vir my as ek lees die agendas van die VN of van die G20 lande of van BRICS, dan is dit dieselfde agenda. Daar is niks nuuts dat jy kan sê, maar wag, hier is iets besonderlik deurslaggewend en dit gaan vir ons tot enorme voordeel bydra nie. Prof Tuis, sal jy nie vir ons begin nie, asseblief?
Jannie, seker. Ek sal nou op die veld draf, maar die impakspeler is Antoni. So as ek nou klaar is, dan vraag ons Antoni om op te kom om die drie te kom druk. Ek sal nou net die vooruit...
Die bomskop.
Kom ons begin by die G20. Die kern van die G20 is die sogenaamde G7. Nou die G7 was eers die G8, tot hulle Rusland uit die G8 uitgegooi het en weer die G7 geword het. En dit is maar 'n term wat gebruik word vir die groot 7 ekonomiese moonthede in die Weste. Wat hulle toe gedoen het, hulle het oor tyd kleiner ekonomieë, ontwikkelende ekonomieë uitgenooi om jaarliks 'n spitsberaad, 'n sogenaamde summit, by te woon, nadat daar deur 'n hele jaar lank allerlei vooraf vergaderings en beplannings gedoen is, en dan het die G20 voorsitterskap wat elke jaar wissel. Verlede week toe was Brasilië die voorsitter, en nou Suid-Afrika die voorsitter geword. Nou die voordeel vir 'n voorsitter, 'n voorsittende land soos Suid-Afrika, is dat jy kry die geleentheid om al hierdie vergaderings, multilaterale vergaderings te fasiliteer, en jy kry die voorreg om die spitsberaad aan te bied, waarby staatshoofde tradisioneel altyd bywoon. Nou sien ek, Ramaphosa het in sy toespraak ook 'n uitnodiging aan Donald Trump gerig om 'n staatsbesoek af te lê. Dis 'n interessante gaping wat hy geneem het. Ek dink Donald Trump sou in elk geval gekom het, want dit is die tradisie dat staatshoofde die vergadering bywoon. Maar ek dink dit is 'n geweldige voordeel wat Suid-Afrika het in terme van blootstelling. En ek was die laaste maand by 3 of 4 ambassades betrokke op verskillende of sosiale of uitnodigings, en alwaaroor in die westerse ambassades, het sy die Australiërs en die Swede in, alwaaroor hulle praat is die vrees en die angs wat hulle het oor die G20 wat op pad is Suid-Afrika toe en wat 'n rol hulle kan speel. So Antoni, alhoewel ons president baie upbeat klink, is die ambassadeurs met wie ek kontak gehad het minder opgewonde, en hulle kan sien dis 'n groot voordeel vir Suid-Afrika. Maar hoe ons die infrastruktuur gaan hanteer. En miskien het my laaste punt. Ek is ook betrokke by die strategiese ontwikkeling van die Noordwes-provinsie, en in 'n vergadering 'n week terug, wat gedomineer is, Jannie, deur die Zamazamas, alhoewel ons strategie wil praat, was die vergadering gedomineer deur die Zamazamas, het die premier onder andere gesê dat ons het 'n groot uitdaging. Een van die vele, dit klink vir my daar is tussen 130 en 140 van hierdie vergaderings wat deur die loop van die jaar kan plaasvind. Ons het in die Noordwes-provinsie 1 of 2 gekry op 'n tenderbasis, sê nou maar binne die regering. Maar hulle het vir ons gesê, alvorens julle nie die veiligheid kan waarborg van die deelnemers tussen Pretoria en Sun City, gaan julle nie hierdie vergadering kan hou nie. So misdaad het by ons in die provinsie waar ek bly nou alreeds 'n uitdaging geword om te voldoen aan die vereistes van die G20. Ek gaan daar stop.
Ja, Jannie, net op 'n ligter noot om aan te sluit, maar daar's ook 'n meer somber prentjie. daar was 'n bietjie van 'n bekleierery tussen Kaapstad en Johannesburg om die beraad te host te hou.
Faciliteer. of iets van die aard.
Ja, daai woord, net te host. Om die gasheer te wees.
Ja.
En natuurlik wil Kaapstad, jy weet, voordeel trek. Maar die argument was, met die G20, wat eintlik meer as 20 is, want die AU het nou ook 'n lid geword, soos die EU, almal kom met groot afvaardigings na die raad toe, en na al hierdie vergaderings toe. En trouwens, Tew, ons oorhandig die voorsitterskap aan Amerika, na Irak. So Trump, as hy nog in bewind is, dink ek, gaan in elk geval moet kom om die stokkie te vat, om verder te hardloop.
So die politieke
ons het meer 5-ster hotelle as enige ander stad in die land, want elke afvaardiging se president boek 'n hotel met die presidential suite en niks minder nie. En hulle kom nie net met hulle politici en hulle aanhangers en die ouens wat die tassies dra nie, maar hulle kom met hulle eie sekuriteitsspanne ook. Veral die Amerikaners, ek weet nie of julle kon sien gister land Biden in Luanda, hy kuier by Angola. Hulle het daai hele lughawe toegemaak. Hulle het een van hierdie verskriklike groot Hercules C-160 vragvliegtuie ingevlieg om die kar af te laai waarmee Biden nou moet rondry. En toe kom Air Force One daar aan. Daai hele lughawe, die hele Luanda toegemaak net vir een besoek. Nou vermenigvuldig dit met 20. So ek kan verstaan dat ambassadeurs en diplomate 'n bietjie bekommerd is oor die logistiek en so aan. Maar ek dink die Suid-Afrikaners skrik om hierdie tipe van ding te reël nie. Ons het 'n bietjie van 'n goeie ervaring, 'n track record om groot goeders te reël. Die werklike vraag vir my is watter voordeel trek Suid-Afrika regtig uit die voorsitterskap van die G20? Die G20, Jannie, wat my aan betref, is 'n instrument of 'n voertuig vir Amerika wat die leier is van die Weste om die wêreldse ekonomie op koers te hou. Op 'n manier sodat die globale noorde, die ontwikkelde wêreld, kan baat vind. Maar daar's ook 'n besef onder die globale noorde se spelers dat as jy die globale suide, die ontwikkelende wêreld uitsluit van voordele van globalisering, dan gaan dit terugkom in jou baie hart slaan. En dieselfde Amerika voel dit aan hulle bas, want honderde duisende mense migreer met of sonder papiere na Amerika toe. Trouwens, ons in Suid-Afrika ken dieselfde storie. Mense gaan soek waar die gras groener is. Nou kan die G20 aan die ontwikkelende wêreld 'n prentjie bied wat sê die gras is 'n bietjie groener, neem deel aan hierdie proses. My groot bekommernis is dat Suid-Afrika wat eintlik in die BRICS-alliansie meer tuis voel ideologies, nou sy hand uitrek na Amerika en die Weste om te sê ons wil 'n gebalanseerde buitelandse beleid hê. Ons wil voordeel trek uit ons ekonomiese vennote, of dit China of Rusland of Amerika of die Europese Unie is. En ons word toegelaat om dit te doen. Trouwens, ons word voor 'n baie groot toets geplaas nou in die volgende jaar. En Amerika en die Weste kyk na Suid-Afrika, wat 'n belangrike rol speel. Ons is die Afrika stem in die BRICS-alliansie. Hoe gaan ons hierdie saak en die agenda hanteer? En daar is 'n probleem, net om die storie kort te hou, Jannie. Daar was 'n probleem daar, want die agenda van die G20 gaan oor die finansies van die wêreldekonomie. Dit gaan oor, wat is 'n interest rate? Dit gaan oor rentekoerse. Dit gaan oor investering. Dit gaan oor groot bedrag geld wat hier of daar spandeer moet word. En hoe stimuleer jy die ekonomie? Byvoorbeeld in die EU is Duitsland in baie groot moeilikheid. Ekonomies en politiek. Trouwens, hulle is in soveel moeilikheid dat in Februarie moet hulle verkiesing hou. En die groot probleem met die G20 is wat moet hulle doen met China? Wat die wêreld se tweede grootste ekonomie is en wat ineengestrengel is in die wêreldekonomie. Die Amerikaners onder Trump sê China is nie net 'n competitor. Op die rugby, op die toneel nie, maar hulle is eintlik 'n bedreiging vir ons nasionale belange. Nou ja, die G20, my voorspelling is dat hierdie geopolitiese spanning gaan uitspeel op die agenda van die G20. En ongelukkig maak Cyril se toespraak waar hy sê dat Afrika moet baat vind by ekonomiese groei en investering en die belange van die arm suide wat moet kan voordeel trek uit kapitalisme. Sy boodskap van gelyke behandeling in terme van skuldlas, vereffing en selfs klimaatsverandering wat befonds moet word deur die ryk lande, daai boodskap van hom gaan nêrens heen gaan. As Trump aan bewind kom en dan 'n tariefoorlog verklaar teen China nie. Dieselfde storie, my laaste sin. Hierdie selfde spanning speel uit toe ons nou almal moes gaan deelneem aan die volgende klimaatsverandering konferensie. Die mense spandeer soveel brandstof en vliegtuie om by hierdie plek uit te kom dat dit eintlik, jy weet, teenproduktief is om die waarheid te sê.
Ja.
Dit spreek maak hulle geen werklike vordering nie, want die geopolitiese spanning tussen Amerika, die Europeërs, die Russe en die Chinese en die oorlog in Gaza lê vlak onder daai agenda. En trouens neem die agenda oor. En as ons nie versigtig is nie, gaan dieselfde met ons gebeur. Ek is baie bekommerd dat selfs al doen ons logistiek 'n redelike job om al hierdie vliegtuie en afvaardigings te ontvang en ordentlik te behandel. Selfs al doen ons dit goed, moet jy jouself afvra of die politieke agenda wat ons regering probeer dryf. And by the way, Jannie, dis nie net Cyril wat hierdie ding dryf nie, dis 'n regering van nasionale eenheid wat absoluut deelneem om die agenda te help skep van die G20 of die G21 nou. En ek dink dit gaan skibreek lê.
Gert, ek wil graag, ons tydjie loop so uit, maar ek wil daarom ook net 'n gedagte of twee dat julle wissel rondom die uitnodiging, soos Prof. Antoni nou gesê het, meneer Trump sou waarskynlik in elk geval die G20 beraad bywoon, maar nou die uitnodiging om 'n potjie golf saam met Cyril te speel, ietsie daaroor miskien, en dan wonder ek nou maar net, as ek nou lees meneer Trump wat sê, as die BRICS-lande 'n ander geldeenheid voorstel of nastrewe, sal hy vir hulle met 100% invoerbelasting slaan. Wat my betref, iets was van arrogantie om vir Hamas te sê, as hy die 25ste januari bevestig word en daai gijselaars is nie vrygelaat nie, en radiokansel luisteraars, verskoon my asseblief, maar dis die taal, dan is alle hel los. En hy sal vir hulle wys waar Dawid die wortels gegrawe het. Is dit die tipe leierskap wat ons nodig het in die wêreld vandag? Of is dit dalk juist waarna mense soek? Ek dink aan ons eie staatspresidente, mense sê, maar daar's nie genoeg aksie nie. En nou lyk dit my hier, koop mense in op 'n man wat sê, maar ek gaan vir julle vuis voorslaan, as julle nie doen wat ek vir julle sê nie. En die res van die gemeenskap koop heerlik daarby in en sê, wow, kyk, 'n wonderlike president was. So, help ek asseblief, Gert, hoe moet ons die goeders bymekaar bring nou kan jy nou dink aan die logistieke en die sekuriteitsklaring om nou vir meneer Ramaphosa en Trump op een golfbaan saam te sien.
Ja nee, dit is nou 'n nagmerrie wat vir my voorlê natuurlik, want ons sal seker daar moet probeer wees, Jannie. Maar net om terug te keer na Trump
toe. Jy moet net nie gewapend gaan nie, Gert, jy moet net nie gewapend
gaan nie. Is nou geen geheim dat ek glad nie 'n fan van meneer Trump is nie, maar jy weet, dit is nou die man wat nou net na hy aan bewind gekom is, hy uitgemaak is hierdie groot man van vrede. Jy weet, nou kom hy met al die dinge. Kom ons kyk net, Antoni sal ook beter weet as ek die geld en die fabrieks van praat. Dit is nog ver van die werklikheid af, jy weet. Ek dink dit is nog baie ver in die toekoms en pas dit ooit gaan gebeur. Hamas, hy het nie gesê hoe hy Hamas gaan, hoe die hel los gaan wees as hy Hamas gaan sien. Een van die dinge wat Biden baie goed gedoen het, hy het van die begin af gesê, geen Amerikaanse troep sal sy voet sit in Israel of in een van daai gebiede waar Israel oorlog voer. Nou, hoe gaan hy Hamas sy agterend laat sien? Gaan hy troepe soontoe stuur? Wat gaan hy doen? Gaan hy nog meer wapens vir Israel gee? Ek weet nie wat hy gaan doen nie. Hy dreig maar net en hy praat die hele tyd. Dit is, nou wil ek net vinnig terugkeer na die logistiek van die G20, jy weet, ek dink die groot rede hoekom ons dit hier gekry het, is sommer as op baie staatshoof te kom, en Kaapstad het eintlik net een lughawe, hier by ons is 5 lughawens, dis Wonderboom, is Ouart, Tambo, dis Lanseria, dis Waterkloof, en dis nog een lughawe by Midrand, jy weet, want die staatshoof, as hulle aankom, wil hulle alleen op die lughawe aankom, hulle wil nie vir iemand anders wacht nie, want dan voel hulle word afgeskeep, en ek dink dis een van die groot redes waarom ons gekry het, wat rond Lamola op nou die dag gesê het. Maar nou ja, daar wag vir ons baie pret en sports by hierdie G20 beraad volgende jaar, soos Antoni terug opmerk.
Dankie net so, laaste gedagte van jou kante voor ons opsom. Paul, dalk wil die SAOE die gasvryheidsreëlings vir hierdie G20 beraad hanteer?
Dan nie meer. Eerst wil ek net sê rondom Trump, ons het nou teruggekom van Education International wat die internasionale onderwysersunie organisasie is in Argentinië. En daar moet ons weer die onderwysmilieu binnenkant Amerika is totaal anti-Trump. Hulle is totaal anti-Trump. Hulle is pro-Palestina. Dit is nogal rarig waar vir ons iets om te aanskou. Elke ou wat op die verhoog was, is rarige anti-Trump hanteringswijze. So, uit die internationale onderwijs, lyk dit asof hy ook, Gert, hulle stem saam met jou daar so. Dan die ander aspek is dat ek voel, ons kan nie altyd Trumpse dreigemente onderskat nie. Ek bedoel, toe hy op die beraad was in terme van klimaatverandering, net toe hy aan bewind gekom het, die eerste keer toe onttrek hy die protokol uit. Ek bedoel, dit was sonder 'n hoe of 'n ha uit die protokol uit. Hy het sy aansterk gemaak met NAVO en te sê, hoor jy so NAVO, ons is boeg om hierdie goed te betaal, alleen NAVO te hanteer, kom ons kyk na ander goed. So, ek weet nie of hy net, if he's got an ice up his sleeve, nie, maar ek is maar lichtig vir Trump as hy sulke uitlatings maak, om seker te maak, maar kom ons kyk aan die positiewe, ek glo dit gaan vir ons 'n groot ekonomiese inspuiting wees, en ek glo dat die G20 goed sal afloop. Ons moet ook iewers daarso 'n bietjie shape wees, maar ek weet nog nie waar nie, hoe die onderwys en ons daarby van betrokke wees nie. Ja, so ons sien uit vir die G20.
Collega's, daarmee is ons tyd afgehandel. Ek wou nog 'n draaibaak by die eerste verjaardagvieringe van MK, die MK-party. Ek vermoed dat sommige van u reeds u kaartjie bekom het, 2 miljoen rand, om by daardie geleentheid akkrediteer te word. Vir die armes onder ons, weet ek nou nie, gelukkig kan u ook 'n R25.000 opsie uitoefen. So dit gaan sekerlik 'n glansgeleentheid wees, wat hier rondom die 15de van Desember fasiliteer word, maar ons sal sekerlik by volgende geleentheid bietjie oor daardie geleentheid kan gesels en oor en die EFF leierskap wat tussen 'n leegbloei daar na MK se kant toe, maar dis 'n volgende onderwerp dan vir volgende geleentheid. So baie baie dankie professor Theo Venter, Gert van der Westhuizen, professor Antoni van Nieuwkerk en Paul Sawyer vir ons saamkuier. Waardeer dit opreg. Mag jy 'n baie baie geseënde dag hê en ook aan ons luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel was. Seënmense, ons kuier volgende keer weer verder. Totsiens.